Minä luen Kolossalaiskirjeen 3. luvusta muutaman jakeen. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, ja tehän olette, eikö niin? Niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet. Olettehan te varmasti kuolleet. Ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Sillä niiden tähden tulee Jumalan viha. Ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki, viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu, tietoon luojansa kuvan mukaan. Tässä oli asioita, jotka on tulleet jo esille. Kaima luki, älkää rakastako maailmaa, mikä siellä on. Kun Kristus eli tässä maailmassa, hän kuoli kaikelle sille, mitä meidän langennut vanha ihmisemme haluaa. Se haluaa samaa, mitä sielun vihollinen. Omaa egoa, omaa kunniaa, kaikkea aina itselleen. Aina minulle, minulle, minulle. Minä olen se, joka olen jotakin. Minä koroitan itseni Jumalan vertaiseksi. Se oli se ajatus, joka muhi Luciferin, taikka silloin kirkkauden kerubi täydelliseksi Jumalan luoma, täydellisimmäksi Jumalan luoma enkeliolento. Se alkoi hänessä ylpistyä ja hän huumaantui siitä, mitä hän oli Jumalan tekona. Ja ajatteli syrjäyttää Jumala. Sielun vihollinen kuvittelee vieläkin, että hän pystyy syrjäyttämään sen ihmismassan kautta, joka on hänen talutusnuorassaan tänäkin päivänä maailmassa. Se elää sellaisessa harhassa, että hän pystyy vielä kumoamaan kaiken sen Jumalan suunnitelman. Mutta Jumala nauraa tälle yritykselle. Sinä, joka olet kuollut, olit synteihisi ja rikoksisi kuollut, Jumalan henki sen todisti sinulle, että sinä olet syntinen, ja tarvitset syntisten vapahtajan. Ja tiedostit, että olet täysin hengellisesti kuollut. Sinut herätettiin tämän ensimmäisen jakeen mukaan Kristuksen kanssa siitä kuolemasta. Kasteessa sinä tunnustaudut, kun lähdit, otit Jeesuksen seurassa sitten ensi askeleet. Lähdit tunnustamaan tätä kuoleman osallisuuteen tulemista tämän vanhan ihmisen osalta. tämän, joka ei alistu koskaan Jumalan lain alle, Jumalan suunnitelman alle, eikä se voikaan. Näin Jumala sanassaan vakuuttaa. Ja se, joka ei alistu Jumalan suunnitelmaan, sen on kuoltava. Ja Jeesus sanoi, jos nisun jyvä ei kuole, se jää yksin. Mutta kun se kuolee, hän oli tämä todellinen nisun jyvä, joka kuoli kaikelle, mitä tässä langenneessa maailmassa on. Kapina Jumalaa vastaan. Hän kuoli tälle kaikelle. Ja sen takia me olemme tämän ansion pohjalla ja perustalla myöskin sidottu kasteessa tunnustautuneet tähän kuoleman osallisuuteen, että meidän vanhaa ihmistä saa kuolettaa. Mutta kun Jumala tekee sen niin merkillisellä tavalla, eikä kysy lupaa, millä tavalla hän tämän kuoleman prosessin pistää käyntiin sinussa ja minussa, jota me vastustamme koko elämämme ajan Jumalan tätä kuoletusprosessia, me vastustamme. Me emme siihen suostuisi. Kun minä ajattelen Jobia, se on kaikkein raflaavin esimerkki Raamatussa, prosessista, jossa Job on aivan kuin sivuroolissa. Tuo Jumalan päävastustaja on Jumalan edessä ilmestyneenä siihen, saanut luvan tulla Jumalan läheisyyteen. Ja he käyvät keskustelun. Hyvin muistatte sen, kun ketkä Raamatua olet lukeneet. Kun alkulauseet on lausuttu, kysymykset kysytty, kun on tehty sellaiset esivalmistelut, niin kuin nytkin valtion vierailu on, niin siellä varmasti niin Sauli ja Putin niin suorittivat sellaiset esivalmistelut, että mitäs nyt kuuluu ja miten nyt menee ja miten helikopterilla tultiin tänne ja niin päin pois. Missä sinä olet ollut viime aikoina? Mistä sinä tulet, saatana? No maata kiertelemästä ja siellä kuljeksimasta. Hän on tämän maailman Jumala. Syntiin lankemuksen seurauksena hän on tämän maailman Jumala, jota ahkerasti hänen omansa palvelevat. Pakotettuna tosin, mutta on pakko palvella. Meidän ei ole pakko. Me olemme vapautetut. Vapauteen on Kristus meidät vapauttanut ja me vapaudesta käsin, rakkaudesta, minkä hän on meihin antanut, niin palvelemme häntä. Joskus raskaammalla tunnolla ja joskus kevyemmällä. Mutta palvelemme kuitenkin. Muista, sinut on kutsuttu palvelemaan. Palvelkaa, te kuulitte täällä viime torstaina vissiin, kai se oli Väyrynen täällä. Niin armolahjoista. Niin palvelkaa kukin sillä armolahjalla, minkä olette Jumalan hyvinä huoneenhaltijana itse kukin saaneet. Toinen toisiaan. Se on se ihana palvelutehtävä. Mutta jos ollaan fariseuksia, niin ei ole halua palvella. Pikkusen joskus on kiva vilkaista sen nutun sisälle, että piileksiikö täällä se fariseus, se teeskentelijä, se jumaliseksi heittäytynyt, mistä täällä jo pikkusen vihjattiin. Minä kohta luen erään oikein todella uskovan psykiatrin kirjasta niin pikkupätkän katkelman oikein hyvästä ihmisestä. Hyvä ihminen on oikein hyvä variseus. josta Jeesus sanoi, että kavahtakaa variseusten hapatusta. Ja suomensi vielä sen, että se on ulkokultaisuutta. Mm. Niin Jumala antoi, kun hän kysyi, että oletko nähnyt palvelijani Jobia. Ei ole vanhurskaampaa miestä maan päällä. Siis jos sinä olet vanhurskas, sinä joudut tähän lievennettyyn prosessiin, et etipaikalla varmaan joudu, ja jotkut ei joudu koskaan tähän samankaltaiseen prosessiin, mihin Job joutui. Mutta häneltä ei kysytty mitään, vaan kahden kesken Jumala, kaikkeuden isä ja hänen päävastustajansa kävivät tämän dialogin, ja paholainen sai luvan. Hän kosketti Jumalan sydämen herkimpiin tuntoihin. Sinä olet hänet suojannut niin täydellisesti kaikkialta, että minulla ei ole ollut mahdollisuutta mennä häneen, käydä hänen kimppuunsa. Siinä tulee vääjäämättä psalmi 23, Daavidin psalmi mieleen, miten täydellisesti on hän suojannut. Mutta kun suojavarusteet otetaan pois ja annetaan viholliselle lupaa, niin silloin alkaa näytelmä, josta hämmentyneenä sekä tämä päänäyttelijä että sivuroolissa olevat ystävät olivat ymmällään. Ja käytiin tuo lähes 40 luvun mittainen valtava väittely, mistä tässä on kysymys. Me toivottavasti tiedämme, mistä siinä oli kysymys. Luojansa kuvan mukaan. Meistä on tarkoitus tulla meidän luojamme kaltaisia. Jeesuksen kaltaisia, ei enempää eikä vähempää. Tuntuuko mahdottomalta? Silloin on hyvä muistaa, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Hmm. Ja Job sanoi hänen vaimolleen, nuo ihanat sanat me lauloimme laulussa. Otamme isän kädestä kaiken. Niinhän me lauloimme äsken. Isän kädestä. Emmekö ota hyvää, emmekö ottaisi pahaakin vastaan. Mutta se paha ei vielä iskeytynyt kaikella voimallaan hänen yllensä ja hänen kasvoilleen. Kun saatana sai sitten tämän todellisen luvan käydä hänen käsiksi, niin ihminen vaikertaa. Ihminen huutaa ja lopulta, niin kuin Jobkin kirosi syntymäpäivänsä, tuska oli kova. Mutta me laulamme hengellisessä laulussa, kellä tuska sellainen ollut on kuin Jeesuksen. Ei kenelläkään, sillä hän oli puhdas, pyhä, tahraton, synnistä eroitettu siihen asti, kunnes Jumala hänet teki meidän tähtemme synniksi. Että me voisimme tulla siksi vanhurskaudeksi, joka Jumalan edessä kelpaa. Elikkä syyttömiksi. Syntien anteeksi saaminen on yksi asia. Jumala unhottaa, niin kuin me tiedämme Raamatussa, niin kaiken, mitä me olemme tehneet, kun anteeksiantamus on tullut voimaan meidän kohdalla. Ja meille sanotaan, ne on unhoituksen mereen, pohjattomaan mereen haudattu, eikä ongelle saa mennä. Onkiminen kielletty. Mutta minkä takia niin monta kertaa nousee isoja vonkaleita sieltä syvyydestä? Muistojen merestä nousee syviä pettymyksiä, kauaskantoisia asioita, jotka seuraavat varjona meidän elämässämme. Ne täytyy ottaa pois. Pois ottaminen on syvällisin asia, mitä Jumalan sanasta löytyy, kun se otetaan pois synti meistä. Hebrealaiskirje 9. luvun viimeinen ja samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit. Kaikkien synnit otetaan pois, jotka on Isä Jumala antanut Jeesukselle. Tämä työprosessi on sitä varten käynnissä sinussa ja minussa. Meistä yksi ja toinen sanoo, on vaikeita päiviä. On erittäin vaikeita ja tuskallisia päiviä. Se tekee se synnin pois kitkeminen, sinusta juuriminen, se tekee kipeää. Koska Jumala sanoi, että kaikki mitä minun taivaallinen isä ei ole istuttanut, on juuri ne revittävä pois meistä. Juurinensa. Ja tiedätte, että kun revitään jotakin kasviakin maasta, joka on sitkeä rikkakasvi erikoisesti, niin se pistää hanttiin rajusti eikä meinaa nousta millään. Minäkin olen nyt pienviljelystä harrastanut muutaman vuoden ihan aktiivisesti, niin tiedän mistä on kysymys. Ja kun sellaiset putkilokasvit, jotka ylettää minua korkeammalle, niin niillä on syvät juuret tuonne, niin kyllä saa oikaista selkänsä hän tosissaan, että se lähtee sieltä juurineiseltä maasta pois. Kuolema on ihana asia vapauttamaan ihmisen synnistä, joka on kuollut, on vanhurskautunut pois synnistä. Sen käsittely merkitsee sitä, että vaikka se on ollut miten kipeää aiemmin, niin kun se on pois otettu sinun elämästä, juurittu sinun sydänjuuriaan myöten, se on kietoutunut niin kuin mustekalaa meidän sydämeemme. Pahan ilkiseen ja yli kaiken ymmärryksen käypään pahan ilkisyyteen se sydän, niin sieltä kun juuri me otetaan pois asioita, se tekee kipeää. Mutta kun se on pois otettu, niin sitä ei löydy mistään. Sitten se on siellä, mistä ei löydetä, niin kuin itä on lännessä. Jos menet ottamaan itää kiinni, niin aina se pakenee, sitä ei löydy mistään. Niin ei löydy mistään. Se ei tee enää kipeää. Siellä on kaukana taustapeilissä, elämän taustapeilissä siitä häämötys, muistikuvaa, mutta se ei tee kipeää. Ja sitä ei halua enää muistella, koska korintolaiskirjeen 13. luvussa, ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvussa sanotaan, että se rakkaus on silloin tullut täydelliseksi tässä tämän sijassa ja se ei muistele sitä kärsimänsä pahaa. Se on helppo unohtaa. Hyvin helppo unohtaa silloin. Kun se on otettu pois ja parantuminen hänen haavojensa kautta tapahtuu meidän sielussamme, siinä jossa se muisto asuu, sieluelämässä. Eikö se ole ihana asia? Mutta se tekee monasti kipeää. Kun Job kävi tätä prosessia, hän siellä erässä vaiheessa, hän muistelee onnensa kukkuloilla olevia päiviä. Luvussa 29 Job sanoo, täällä vähän muistelee sitä onnensa parhaita päiviä. Minä ajan voittamiseksi harppaan suoraan tänne 7. jakeeseen. Kun menin kaupunkiin portti aukealle, kun asetin istuimeni torille, niin nuorukaiset väistyivät nähdessään minut. Vanhukset nousivat ja jäivät seisomaan. Päämiehet lakkasivat puhumasta ja panivat kätensä suulleen. Ruhtinasten ääni vaikeni ja heidän kielensä tarttui suulakeen. Sillä kenen korva minusta kuuli, hän ylisti minua onnelliseksi. Kenen silmä minut näki, hän minusta todisti. Minä näet pelastin kurjan, joka apua huusi, ja orvon, jolla ei auttajaa ollut. Menehtyväisen siunaus tuli minun osakseni, ja lesken sydämen minä saatoin riemuitsemaan. Vanhurskaudella minä vaatetin itseni, ja se verhosi minut. Oikeus oli minulla viittana ja päähineenä. Minä olin sokeaan silmä ja ontuvan jalka. Minä olin köyhien isä, ja tuntemattomien asiaa minä tarkoin tutkin. Minä särjin väärintekijän leukaluut ja tempasin saaliin hänen hampaistansa. Jätetään siihen. Siinä on onnensa päivistä ylistysvirsi. Mitä hän sai kokea? Kun sinä olet mennyt tuohon Joensuun torille, niin onko tapahtunut vastaavaa sinun kohdalla? Epäilen. Ei minun kohdalla ainakaan. Mutta kun hän sanoi, että vanhurskaudella vaatetin, siis syyttömyydellä, ei Jumalakaan kieltänyt sitä, etteikö hän ollut syytön. Vanhurskaushan tarkoittaa julistettu syyttömäksi. Niin kuin olisi syntiä tehnytkään. Ja siihen ei yksikään ihminen kykene Aadamin lankemuksen jälkeen tähän liharuumiiseen tullut. Ei ainutkaan. Se oli hänen omaa vanhurskauttaan. Sitä, joka tulee oikein tekemisistä. Kun Kainille Jumala sanoi, eikö niin, jos teet oikein, voit nostaa katseesi. Samalla tavalla siis kuin hänen veljensä, jota hän kovasti mieli murhata, ja sen tekikin sitten. Tämän maailman ruhtinas on murhaaja, tappaja ja tuhoaja. Hän himoitsee, meidän ei tarvitse nyt erikoisesti katsoa uutiskuvia, miten se himoitsee saa tapetuksi ihminen. Jumala ei sallinut sen tapahtua Jeesukselle ennen aikojaan, eikä salli sen tapahtuvan sinullekaan ennen aikojaan. On tarkasti meidän päivämme määrätty. Ja me itse voidaan kyllä niitä lyhentää omalla äärimmäisellä jääräpäisyydellä, mutta pidentää ei voida yhtään. Yhtään et voi pidentää sitä päivien lukua, mikä Jumalalla on tiedossa. Mutta lyhentää voi. Mutta Jumala, joka tekee kaiken hyvin, teki luomistyössä ja tekee edelleen hyvää työtä sinussa. Hän on säätänyt sinulle ihmeellisen kuvion, erikoisen jännittävän kuvion elämässä. Jos sitä olisi itse suunnitellut, niin voi miten olisi toisenlaisen tien halunnut valita. En minäkään kaikkia mutkia ja kurvia olisi halunnut. Kyllä ihminen rakastaa sellaista, että häntä lepsutellaan, vaikka ei enää olekaan lapsi, niin tekee hyvää, kun joskus sanotaan, että kyllä sinä teit hyvin nyt. Kiitos Jumalalle, mutta kiitos myös sinulle, teit hyvin. Ja se Jumalan osuus, se pannaan niin kuin puoliksi, puolitetaan niin kuin meille se loppu, että sinäkin oot hyvä. Ja nämä opetuslapset teki Jeesuksen on hyvä opettaja. Mutta Jeesus torjui tämänkin. Ei kukaan ole hyvä paitsi Isä Jumala yksi. Eikö tässä ole meille malliesimerkkiä, miten meidän hyvyytemme, parhaatkin tekomme, ovat Jumalan edessä arvottomia kuin saastainen vaate. Minä luen tähän väliin. Tämä on Markun kirja. Erik Edwards oli tässä maassa uskova ja koko Skandinaaviassa tunnetuin psykologi, psykiatri, sielunhoitaja. Tässä eräästä kirjasta, jonka nimi on Kun kulissit kaatuvat. Me voisimme ottaa mallia ja kokeilla, miten idea palvelisi seurakunnan päämäärää. Ajatelkaampa, jos seurakunta todella olisi syntisten yhteys, jossa me kaikki tunnustaisimme lankeemuksemme, vajavuutemme ja syntisyytemme. Tämä loisi sitä yhteyttä, jota me seurakunnassa todellakin tarvitsemme. Täällä oli puhetta, Kaima kertoi, että miten avoimia meidän tulisi olla, rehellisiä toinen toisillemme, miten hyvin me ollaan onnistuttu tai epäonnistuttu. Mutta puhuessamme pyhien yhteydestä ajattelemme usein juuri omaa pyhyyttämme, joka on tekopyhyyttä. Siis oma pyhyys. Pidämme itseämme toisia parempia ja asetumme heidän yläpuolelleen. Näin seurakunnasta ei tule syntisten yhteyttä. Mutta eikö Jeesuksen sitten pidä pelastaa synnistä? Aivan oikein. Eikö hänen pidä parantaa sairaudesta? Aivan oikein. Miten se tapahtuu? Ei lain teoilla. Ei niin, että minä lähden omille teilleni torjumaan syntiä ja sairautta. Se olisi hyvin salainen ja lakihenkinen tie, jolla pelastus sittenkin riippuisi minun kyvyistäni, taidoistani ja oivalluksistani. Se olisi hyvin vaarallinen tie. Toinen on se tie, jolla minä uskallan tutustua Jeesuksen seurassa todelliseen tilaani. Se voi olla hyvin vaikea tie. Tolstoin kirjassa Ivan Illisin kuolema seurataan tämän romaanihahmon viimeisiä vaiheita. Ivan Illits on ollut kunnon kansalainen ja perheen isä. Hänellä ei ole mitään pelättävää, koska hän on ollut hyvä ihminen. Mutta sitten kuoleman lähestyessä kulissit kaatuvat. Hänen oma hyväisyytensä sortuu, kun hän huomaakin eläneensä valheellisten kulissien takana. Nyt ne kaatuvat. Tunne on niin hirvittävä, että Ivan mylvii 3 päivää kuin kidutettu teurashärkä. Kukaan ei kestä sitä huutoa ja taistelua, mitä hänen sielussaan käydään. Se päättyy vasta, kun hän suostuu totuuteen ja toteaa elämänsä olleen valheen näytelmä. Totuus hänet viime vaiheessa vapauttaa. Meidän pitäisi tietää seurakunnassa, että synti on todellinen ja sairaus on todellinen ja että oikotietä sen ohitse ei ole olemassa. Aito terapia merkitsee juuri sitä, että herään aivan todelliseen totuuteen ja todellisuuteen. Tunnustan sen. Sitten minä ymmärrän, että vain hänessä on se pelastus, jota minä tarvitsen. Oma vanhurskaasta tulee syntinen. Tulee todella armoa tarvitsevaa. Ja meistä jokainen käyttäytyy omalla tavallaan, niin minäkin silloin aikanaan, kun se totuus paljastettiin minulle. Aina on menestyksessä se piilee se suuri vaara, että me ylpistymme. Ajatelkaa nyt toista persoonaa, Joosefia. Hän oli hemmoteltu lapsi, isän lemmikki. Ja jos perheessä on niin paljon lapsia kuin Jaakobilla oli, 12 poikaa, niin yhtä käydään lellittelemään ja hemmottelemaan kaikella tavalla. Pukukin oli sen kaltainen, että se jo yksistään aiheutti valtavan kateuden toisissa. Se oli kyllä profeetallisesti tehty puku, ja se kuvasi sitä, mitä hän tuli eräänä päivänä olemaan, mutta siihen oli pitkä pimeä tie, ennen kuin se todellisuudessa hänen ylleen Jumalan taivaasta laskettiin se symbolinen puku hänen ylleen. Kun hän sai pukeutua siihen, me luemme pukeutukaamme. Me mielellään pukeudumme nuorina uskovina menestyksen loisteliaaseen viittaan. Ja rehvastelemme ja pyörähtelemme uskovien keskellä, että voi Pietarin tavalla, ei teistä ressukoista ole mitään. Voi te onnettomat epäuskoiset, toivottomat tapaukset. Mutta Jeesus ja minä olemme voimakaksikko. Oottehan te kuulleet, minkälaisen tunnustuksen Jeesus sanoi minusta, kun minä kerroin, kuka hän on. Kuulittehan te varmasti. Viimeisellä ehtoollisella käytiin sellainen keskustelu siellä opetuslasten keskellä. Siellä varmasti Pietari muistutti, että no, oletteko te unohtaneet, mitä kuulitte silloin Jeesuksen suusta? Kuka meistä on suurin? Nyt katolisen kirkon kardinaalit ja paavit niin helisyttelee näitä avaimia, että täällä ne on. Ne taivaanportin avaimet, joista Pietari oli niin ylpeä silloin, ehtoollisella vielä. Mutta ei muutamia vuorokausia myöhemmin hän enää ollut ylpeä, kun Jumala tipautti. Kun hänetkin annettiin saatanan seulaan, niin kuin Jeesus sanoi, että perkele on pyytämällä pyytänyt. Jopin kohdalla hän myöskin sanoi, että mutta annappa hänet minun käsiin. Jos sinä syytät Jumalaa, Jumala sinua kiusaa ja pahoin pitelee, niin muista Jaakobin kirjeen sanat, Jumala ei ketään kiusaa, koska hän ei ole pahan kiusattavissa. Mutta jokaista kiusaa nämä asiat, mitä luettiin tässä kolossalaiskirjeen kohdassa. Paljon suurempi repertuaari on sitten toisaalla, mitä kaikkea ihmisolemus kattaa. Se on yhtä kuin perkele itse. Se on yhtä toivoton tapaus. Tässä vaiheessa pitäisi jokaisen ymmärtävän uskovaisen käsittää tämä hullu ajatus, että kaikki pelastuvat, paholainenkin itse pelastuu lopulta. Tämä mieletön ajatus, joka on suurta Jumalan pilkkaa, syvää Jumalan pilkkaa. Nöyrtyminen, josta muutama lehti aikaisemmin Filippiläiskirjan toisessa luvussa sanotaan Jeesuksesta, hän nöyrytti itsensä. Hän oli jo nöyrä. Siinä on yhtään korostettua yli sanaa, kun Jeesus sanoi, oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä. Niin kun sen opitte, niin löydätte levon sielullenne. Nöyristely ja todellinen nöyryys ovat kaukana toisistaan, niin kuin itä-länttä. Joku voi tekeytyä nöyräksi, nöyristellä ja olla sellainen, mikä tulee hengenaistien tutkiessani läpi. Onko tässä todellista nöyryyttä vai ei? Mutta todella nöyrä ei pidä tästä meteliä, tästä nöyryydestä, koska hän ei tiedäkään sitä olevansa nöyrä. Hän on seuraamassa Jeesusta. Hän on totellut, että tule ja seuraa minua, niin kuin nämä 12 erikoisvalittua opetuslasta. Tule ja seuraa minua. Mitä se sisällään pitää? Minä teen teistä jotakin. Hän kykenee tekemään sinusta, kun sinä suostut tähän prosessiin. Sanot, minä en ymmärrä. Miksi kysymyksiä sataa Jumalan valtaistuimelle? Miksi eri puolta maapalloa? Jumalan kansan keskeltä. Miksi minulla käy näin? Mistä tässä on kysymys? No miksi emme luota Raamatusta? Miksi kaikille pyhille on käynyt? Uskon luku hebrealaiskirja 11 luku kertoo, minkälainen kavalkaadi tämä on, tämä uskovien ketju, jatkumo. Mitä he ovat kokeneet? Menestysteologia saa panks, panks! Puolelle ja toiselle poskelle. Minä kun kotikokouksessa tässä vuosia taaksepäin niin puhuin, niin minä aika paljon samaistuin näyttelemällä asioita. Minä olin joskus polvilla ja milloinhan missäkin asemassa. Ja eräs ja sanoi, että sinusta olisi tullut hyvä näyttelijä. Ei minusta olisi hyvä näyttelijä tullut. Mutta sellainen surkimus kumminkin, mutta minä haluan eläytyä tähän asiaan sisältä päin. Jos minun sydän kestää. Tässäkin on muuten asia, josta jos minä olisin saanut valita, niin että millä tavalla Jumala sinä heikennät minua, niin minä en olisi ehdottanut ensimmäisenä sydämen vajatoimintaa. Enkä sepelvaltimotautia minun elämääni. Minä olisin jotakin muuta ehdottanut Jumalalle, mutta hän ei kysynyt minultakaan, että mitä minä sinulle annan. Mutta minä otan tämän Jobin tavalla vastaan kiitollisella mielellä. Minä kiitän Jumalaa, että hän tietää paremmin. Isä tietää paremmin. Ja hänen armossaan on minullekin kyllin, niin kuin Paavali sanoi, että hänellekin Herra sanoi, että minun armossa on kyllin. Sinähän olet nimittäin, ai tekojenko kautta? Ei, vaan armosta pelastettu, eikö niin? Ja armo ei muutu matkalla, vaikka olisit onnistunut kuinka hyvin elämässäsi, niin se ei muutu ansioksi. Se on yksin omaan Kristuksen ansio, minkä pohjalla ja perustuksella me tallaamme täällä maailmassa matkaa teemme. Jos et mitään muuta muista, niin muista tämä, että sinä olet armosta matkalla, toivio matkalla taivaaseen. Ja armosta sinä pelastut. Mutta minun armossani on sinulle kyllin, näin Jeesus sanoi. Ja Paavali jo ennen sitä sanoi, mutta hänen armostaan minä olen se, mikä olen. Kun itseäsi tutkit ja tarkastelet ja peilaat itseäsi, niin kuin Raamattu sanoo, johonkin toiseen uskovaiseen. Ja haluaisit olla toisenmalainen luonteeltasi, niin kuin minäkin haluaisin olla enempi isäni kaltainen, joka oli hyvin säyseä ja pitkämielinen ja armahtavaa, niin armahtavaa, että hänestä olisi uskoville mallia, monelle seurakunnalle mallia. Mutta hän ei ollut uskossa. Niin minä monasti ajattelin, että voiko minulla olisi yhtä paljon pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä kuin minun isällä oli. Mutta minä tiesin jo silloin nuorena uskovana, kun odotin esikoista tai ainoa lasta, mitä meillä koskaan on ollut Kertun kanssa, niin olin kotipaikkakunnalla tuossa Parikkalassa eteläänpäin, kun menette, niin olin saunaa rakentamassa sinä kesänä. Ja nuorin velipoika oli sellainen puberteetti-ikäinen ja sitä joutui välillä ojentamaan ja antamaan sille vanhemman veljen kädestä vähän muistutusta, miten elämässä tuhtaudutaan ja eletään, ja isän varsinkin, että isälle ei sanota tolla tavalla ja niin päin pois. Niin minä pikkusen hermostuin erään kerran ja korotin vähän ääntä, ja oli hyvin tyyni kesäinen ilta, ja isä tuli hiljaa sano, nyt kuuli koko kylää, minkälainen se helluntalainen uskova on. Nyt se naurattaa, mutta silloin ei naurattanut yhtä. Minä, jaa. Huhhuh. Mutta Pyhä Henki antoi sanat roomalaiskirjasta. Mutta kaikkien meidän on tehtävä Jumalan edessä tili itsestämme. Isä lähti hiipymään kohta hyvin hiljaa, mitään sanomatta pois. Tuli Herralta sana, dreema sana. Halleluja. Katsokaa, kun alkuvaiheessa oli vasta kasvatus menossa. Mutta kun nyt vanhana, liki 70-vuotiaana, joskus luulee, että minä jo jotakin pystyn tekemään ilman Jeesusta. Että kyllä minä nyt tässä rakennushommissakin, niin kyllä minä nyt pystyn jotain tekemään. Että en niin kirjaimellisesti ota Jeesuksen sanaa, että ilman mitään te ette pysty mitään tekemään. Kyllä minä nyt varmaan osaan, kun olen nämä hommat, joko olen minä tehnyt jo niin paljon näitä. Mutta kun ei ole voimia, kun lipsuu käsistä, vaikka joku yksi sormi on puolinainen, niin silti lipsuu käsistä niin pois ja ei ole voimaa. Olenko minä tullut näin heikoksi ja käpykäksi vanhaksi ukkeliksi, että en pysty tällaista, mikä oli ihan läpihuuto juttu vielä muutama vuosi sitten. Niin siinäkin täytyy, että Herra, sinun armossasi minä olen mitä olen. En minä haluaisi sängyn pohjalle käydä pitkälleen ja Raamattu siinä silmien edessä koko ajan. Että jotakin minä haluaisin puuhastellakin vielä, että ei ihan kalkkeutuisi ja jäsenet jäykistyisi sängyn pohjalla, nimittäin jäykistyy, jos kuukaudenkin olet yhtä mittaa siellä, niin jäykistyt aika paljon, että sitten tuntee kyllä, että nyt kohta kuolema noutaa. Niin tässä tarvitsisi just niitä avuja, mistä Raamattu lupaa, että hengen hedelmä kun kasvaa, niin se tuo nämä asiat. Niin se toi Jobillekin, kun hän kävi tämän prosessin läpi. Hän sanoi, kun Herra hänelle ilmestyi sitten loppupelissä ja kertoi, minkälainen hän on. Nämä kaverit tiesi nimittäin valtavan paljon asioita ja aina he pistivät niin kuin helppo Heikki, niin kun toinen lopetti, niin minä pistän paremmaksi vielä. Ja he kertoivat suuria ihmeellisiä asioita, mitkä tuntuu ihan todelliselta, että näin se on. Näin se on Jumalan sanan mukaankin. Ainakin melkein. Mutta miksi Jumala sanoi, että rukoile näiden ystäviesi puolesta, kolmen ystävien puolesta? Sillä he eivät ole puhuneet minusta niin kuin olisi tullut puhua. No ainakin sen takia, että he eivät olleet käyneet tätä samanlaista prosessia lävitse, missä Job oli jo. Heidän olisi tullut olla hellä sydämisiä, armahtavaisia. Pitää ainakin Jobia parempana kuin itseään, eikä koko ajan kaivella kuin tikulla, että missä se synti on ja piileksii, mikä tämän on aiheuttanut. Sillä se on tämä ajatusmalli, langenneen luonnon peruslähtemätön ajatus, että synnin takia näin tapahtuu. Mutta Jumala oli sanonut saatanalle, päävastustajalle, että ei ole vanhurskaampaa miestä maan päällä kuin on palvelijani Job. Tämä tapahtuu pyhille vanhurskaille, joista tehdään vielä pyhempiä, sillä joka on pyhä, pyhittyköön edelleen tässä jumalallisessa prosessissa. Sillä meillä on aina varaa pyhittyä, koska Jeesus on niin täydellinen ja suuri. Tullaksemme hänen kaltaiseksi. Eikö ole ihan asia olla prosessissa mukana? Minä en tiedä sinun tämänhetkistä tilannetta ja prosessia, mikä se on. Mutta se on Jumalalta taivaasta tullut mittatilaustyö sinulle. Jumala tietää paremmin. Minkälaisen koulun kautta sinä tarvitset tulla koroitetuksi? Sitähän me haluamme silloin nuorena uskovana. Meillä on tämä kohta Raamatusta niin tiedossa, että me halutaan nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajallansa korottaa ja se aika tulkoon pian! Ja nopeutetussa muodossa tulkoon se pian. Ja kun me Joosefia seuraamme, niin, hänkin alkoi itse vähän auttamaan Jumalaa, että se tulisi pikemmin. Hän toisen vapautetun sanoi, että muista minua, kerro miten syyttömänä minä olen täällä vankityrmässä. Mutta Jumala auttoi dementoitumaan tämän ystävän, hän unohti. Eikö se ole siunattu dementia? Halleluja! Kun Jumala tiesi tarkasti, kun hän tekee niin mittatilaustyössä niin tarkkaa työtä, että minkä verran täytyy käydä kärsimyksen koulua. Että ihminen tajuaa, että Jumala tietää kaiken. Hän on Herra El Shaddai, Herra kaikki valtias, jolla on valta tehdä. Mitä ikinä hän tekeekään, niin hänellä on valta tehdä meihin nähden. Hänellä on täys suvereeninen valta. Et ala kiittää olosuhteistasi huolimatta. Anna ainakin aika yksi kiitos sana Herralle, että kiitetty olkoon Herran sinun nimesi, että minä saan olla prosessissa, joka on erittäin tuskallinen, kivulloinen ja kauhistava aika ajoin. Mutta minä tiedän, että se päättyy hyvin, koska tähän testamenttiin on kirjoitettu, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala on kutsunut. Isä on kutsunut, antanut kutsun, että sinä tulet sieltä lapseni Joensuusta minun työpöydälleni, koska iankaikkisuus on kauhean pitkä aika, loputon aika. Tämä aika on niin lyhyt, että ei kerkeä muovautumaan Kristuksen kaltaisuus. Mutta alku täytyy olla hyvää, että lopputulos olisi paras mahdollinen. Alku, jos on hyvä, että me sanomme Herralle, että tee minusta niin kuin sinä haluat. Asetumme roomalaiskirjeen 12. luvun ensimmäisen jakeen mukaan elävänä uhrina hänen alttarilleen. Sinä et voi kuollutta uhria antaa, koska Jeesus on jo antanut kuolleen uhrin. Sinä voit antaa vain elävän uhrin. Vai minulla ei oltakaan se kohta. Sinähän olet elossa, koska sinut on herätetty Kristuksen kanssa. Eläväksi uhriksi kutsuttu. Ja sen jälkeen alkaa toinen jae sanota, tutkimusmatka, mikä on Jumalan hyvä tahto meihin nähden. Mikä täydellistä ja otollista. Ja kun se vie prosessiin, joka tuntuu aivan järjenvastaiselta, siis meidän pimentyneen järjenvastaiselta. Koska meidän ymmärryksemme ei ole vielä tullut. Se on, voi olla sanaa täynnä ulkokohtaisesti, mutta sitä ei ole vielä eletty syvästi sisältäpäin todeksi. Se ei ole tullut elämän voimaksi, eletyksi elämäksi vielä, mutta se tulee kaikissa niissä valtavissa Jumalan asettamissa koettelemuksissa ja vaikeuksissa, niin se tulee pikkuhiljaa eläväksi todellisuudeksi. Ja sinä sanot, että nyt minä. Jobin tavalla, minä olin vain korvakuulolta kuullut sinusta. Hyvissä saarnoissa sielläkin Malmin kadulla olin kuullut hyvissä saarnoissa sinusta korvakuulolta, mutta nyt on minun hengelliset silmäni avattu ja ne näkevät nyt, minkälainen sinä Jumala olet. Sinä olet suuri ja joskus aika ajoin hyvin peljättävää. Mutta äärimmäisen rakastava isä, joka et tee yhtäkään virhettä, et ainoatakaan virhettä. Me voimme omalla tuskailulla, potkimisella, tuossa prosessissa vastaan potkimisella vaikeuttaa, mutta emme kuitenkaan voi estää. Hän vie työnsä loppuun meissä. Hyvän alkamansa päätetyn työn hän vie loppuun. Ja sen työn loppu sävelenä kaikuun alussa mainitut ylimaalliset kiitoslaulut sitten perillä. Sen kaiken päättyessä tämän maallisen vaelluksen ja koettelemuksen ajan jälkeen niin on kirkkaat sävelet. Me kirkastuneella ilolla iloitsemme, ylimaallisella sävelmällä laulamme. Täällä on paljon säveliä, miljoonia ja miljoonia eri säveliä, mutta niitä säveliä kukaan kuuluu vielä, mitkä sitten lauletaan. Paavali meitä opastaa, että ei ole lupa puhua niistä tämän maan päällä, koska ei voi ymmärtää, niin on ihmeellistä. Että jos me täällä lauletaan, 9,5 tai 10-arvoisesti, niin sieltä me sitten sanomme, että voi surkimusta, minkälainen korina se oli. Kun kuulemme sen laulun sitten. Nyt sanotaan se pakollinen pyhien aamen.